Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjuës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 539 pacientë sëmur nga COVID-19 po trajtohen me oksigjenoterapi. Talibanët po bëjnë kontrole derë më derë, thot një raport i OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shërbimi spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka njoftuar të premten se në qendrën klinike universitare, klinikat COVID dhe spitalet e përgjithshme rajonale janë shtrirë 702 pacientë, prej cilve 603 janë konfirmuar si të infektuar me koronavirusin e ri. Sipas njoftimit, 28 janë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa 539 po trajtohen me oksigjenoterapi. Ministria e Shëndetësisë njoftoi të enten se 8 persona kanë vdekur dhe janë regjistruar edhe 2236 raste me COVID-19, që është një rekord i ri sa i takon infektimeve ditore me koronavirus. Radio Evropa e Lirë ka vizituar të njëjtën klinikën infektive në Prishtinë, ku po trajtohen pacientë infektuar me COVID-19. Shumica pacientëve të cilët po trajtohen në këtë klinikë janë të pavaksinuar. Pacientët e shtrirë bëjnë apel për imunizim. Më shumë hallësi, raporti i Luljeta Krasniqit.
Lulie Qafleshi nga Prishtina, 57 vjeç, është e shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë që 12 ditë. Ajo është e pavaksinuar kundër COVID-19, por thotë se ishte në pritje të marrë vaksinën kur ishte infektuar. Gjendja klinike e saj ishte rënduar gjatë kohës sa ishte duke u trajtuar nga ekipet mjekësore. Tani ajo bën thirrje për vaksinim.
Ju bëj apel të gjithëve që të vaksinohen sepse është rrezik shumë i madh pa vaksinë. Jam që 12 ditë më këtë terapi, sot dje kam drua dhe me thane kam marrë vetën, sepse kam qenë në gjendje shumë të rëndë.
Fazlia Shari nga Podujeva është i shtrirë në klinikën infektive që 2 avdit. A i thotë se nuk kam marrë vaksinën dhe se dhe a i ishte në pritje të imunizimit. Simptomat e sëmundjes të regonaj i kishte mjaftë të rënda.
Këm pos temperaturë të modhe edhe e më koni ljëvë edhe jëm konë shumë keqë. Unë e 99%, deri sa e monë që spital, nuk kom menua që pështoj. E aj që e din, su kurune që këm prevue, aj arrit me marë vakcinën, arrit me mbrojt pejtina, arrit me mbrojt familjen, unë e kësme të shkajnë shpesër. Edhe ata që janë, që mund më vakcinue, unë e këm e marë hiq pa vetë, edhe këm e që këm e vakcinue me nervë.
Në klinikën infektive, përveç ekipeve mjekësore, në përkujdesje në disa raste janë edhe familjarët. Jeton hoti, ko pas kohe, përkujdeset për nënën e tij, e cila është e shtrirë në klinikën infektive. Jeton i cili jeton në Kanada, është vaksinuar dhe ka marrë të dy dozat, por ai thotë se në familjen e tij në Kosovë kanë hezituar të vaksinohen.
Se nuk janë në vaksinu?
Si në vaksinu se njoni për qëtë një rënë, ta një kretë me qatë rënë, kretë Kosova pa njoni fërkështo, njoni ashtu, amu as njoni së qënë të edit, mas pari shkon është aja vaksin. Aja vaksin është për mbrojtjen tonë për kretë, më shkurt me singoni halkin, shkaton jo ashtu, jo kështu, jo, po vaksinuaj edhe kjo kryet.
Në Kosovë situata me COVID-19 është rënduar. Rritja numrit të rasteve me koronavirus ka nisur të ngarkoj edhe spitalet ku trajtohen të infektuarit. Infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nga 110 pacientë të cilët po trajtohen në klinikën infektive, rreth 90% e tyre janë me oksigjenoterapi dhe shumica të pavaksinuar.
Cilëton shumica e tyre janë pacientë të pavaksinuar, e po dhe gjendja e tyre klinike do më nështë mesdarisht e rëndë dhe realisht do mëndë edhe pse një kohë shkurt është ta se ka fillu kjo vala e fundit, por përshtypjet tona janë që edhe për këtë kohë shkurt do bën forma klinike janë më të rënda se që kanë qenë në faza tjera. Prandaj kjo është arsye pse po i bëna apel njerëzve që me i respektu masat, me marrë distancë, me nuk grumbullu pa nevojë dhe njëkohësisht me kriju mundësi me vaksinu sa më shumë për aty se vaksina është mjeti kryesor sot për parandalimin e së.
Për shkak të përkesimit të situatës, nga 20 gushti në Kosovë hyjnë në fuqi masa të reja kufizuese kundër pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Kalojm te zhvillimet në Afganistan. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë zhvilluar një bisedë telefonike më 18 gusht në lidhje me ofertën e Shqipërisë për të strehuar përkohësisht qytetarët afgan. Në një njoftim të lëshuar të enjtë nga zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price, thuhet se sekretari Blinken ka falendëruar kryeministrin Rama për vazhdimin e traditës krenare të Shqipërisë për strehimin e njerëzve në nevojë. Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë tre vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat kanë shprehur gatishmërinë të pranojnë një pjesë të punëtorëve afgan që kanë punuar me forcat e huaja për fshirë ato amerikane, por të cilët duhet të evakuohen nga Afganistani për shkaqe sigurie dhe derisa atyre t'ju përfundojnë procedurat e marrjes së vizës amerikane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërkohë, një raport i OKB-s thot se talibanët u janë vënë pas bashkëpunëtorëve të forcave të huaja. NATO-ja ka thënë se do të shtojë përpjekjet për evakuim gjatë fundjavës. Ndërkohë, të premten, presidenti amerikan Joe Biden pritet të deklarohet për procesin e evakuimit. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Talibanët kanë filluar gjithnjë më shumë të bëjnë kërkime për gjetur persona që kanë punuar me forcat e NATO-s ose qeverinë afgane, thuhet në një dokument të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, transmeton BBC. Në dokument thuhet se talibanët kanë shkuar der më der për të kërkuar këta persona dhe për të kërcënuar antarët e familjeve të tyre. Grupi islamik pati deklaruar se nuk do të ketë hakmarrje ndaj kundështarëve dhe atyre që kanë punuar me forcat e huaja. Megjithatë, ekziston një frikë në rritje se talibanët ndryshe flasin, por krejt ndryshe veprojnë. Pra lajmërimi që militantët janë vënë në gjuetit të bashkëpunëtorëve të forcave të huaja u paraqit në një dokument të fshehtë të Qendrës Norvegjeze për Analiza Globale, e cila është një organizatë jo fitimprurëse e formuar për të furnizuar OKB-n me informacione të reagimit të shpejtë në fushën e mjedisit, zhvillimit, paqes dhe sigurisë. Kërcënimi është i qartë dhe janë një numër i madh individëve që aktualisht janë në shënjestër të talibanëve, tha për BBC Christian Nelleman, i cili kryeson grupin që e përgatiti raportin. Sipas tij, kushdo që është në listën e zezë të talibanëve është në rrezik të madh dhe se mund të ketë ekzekutime masive. Fuqitë perëndimore po vazhdojnë përpjekjet për nxjerr shtetasit e tyre nga Afganistani. Një zyrtar i NATO-s tha të premten se në 5 ditët e fundit më shumë se 18,000 njerëz janë evakuuar nga aeroporti i Kabulit. Zyrtari, që nuk pranoi të identifikohej, tha për agjencin Reuters se mijëra njerëz po kërkojnë që të hyjnë në aeroport, por talibanët po i kthejnë ata që janë pa dokumente legjitime. Jashtë aeroportit situata mbetet kaotike. Talibanët kanë bllokuar afganët që përpiqen të ikin. Të premten, presidenti amerikan Joe Biden pritet flas për procesin e evakuimit. Talibanët kanë bërthirrje për unitet duke ftuar